Bir çalning zaporoji Nexiyaga urildi, Nexiyaning chirog'i sindi, tushdi surildi. Bir çalning zaporoji Nexiyaga urildi, Nexiyaning chirog'i sindi, tushdi surildi. Bo'g'ilib cholga dedi Nexiyaning egasi, bilasizmi qanchaga tushar buning chegasi? Bitta chirog'in o'zi $1000 bitmaydi, hatto mashinangizni sotsangiz ham yetmaydi. Ey voh, nahotki chol dedi bolam to'xta, xudodan kuv bo'lsan ko'rsataman bir narsa. Mashinamga o'tirki qo'ynidan bir xumchani olib shivirladi chol, bizga ko'k choy damlab kel, hoy jin qani chiqa qol. Xum ichidan jin chiqib choyni qildi muhayyo, yigit yoqasin ushlab dedi astag'firulloh. U bunday mo'jizani ko'rmagandi hech qachon, dedi shu xumchangizni manga soting otajon. Chol so'zladi bu xumcha manga qolgan otamdan, bu estalik narsani senga qanday sotaman? Yigit cholni avradi, Nexiyani beraman va ustiga 10 million so'm ham olib kelaman. Bir lahzada xumchaning bozori ketdi qizib, yigit Nexiyasini cholga berdi o'tqazib. Bor baraka, bor baraka, xumni uyga olib kelib ishqaladi chiqdi jin. Hamma hayron, jin dedi nima qilay xo'jayin, xotinimga qizimga mashina taqinchoqlar, o'g'illarimga zavod fabrika hovli bog'lar, manga esa bir yurtning podshohligin bera qol. Manga ne sotganini ko'rib qo'ysin laqmachol. Nexiya ham matohmi, man haydayman samolyot, yo'q yo'q qo'limda bo'lsin butun bir Aeroflot. Qo'rqib ketib yigitga shoshmang shoshmang dedi jin, kimga nima dedingiz tushunmadim xo'jayin. Siz aytgan narsalarni qila olmayman chindan, chunki man boru yo'g'i choy damlaydigan jinman. Buzilib atrof muhit ne kunlarga solmadi, hatto ertaklarda ham haqiqiy jin qolmadi. Alqissa yigit xumni jinga otib uribdi, chol Nexiyada kulib kira qilib yuribdi. Alqissa yigit xumni jinga otib uribdi, chol Nexiyada zuzu kira qilib yuribdi.